ท่านผู้ชมครับข้อต่อตรงนี้เป็นข้อต่อที่จะทำให้ความทุกข์ยากโศกสันของคนไทยสามารถจะบรรเทาลงไปจาก 100% ไม่ถึง 5% แต่เงื่อนไขที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องทำอะไรบ้างท่านผู้ชม 1. ต้องมีชุดตรวจราคาถูกให้มีการนำเข้าที่ต้องไม่ถูกลากทวงโดยอย.ต้องเปิดเสรีหากสินค้าที่ผลิตมาจากประเทศนั้นได้รับการรับรองยอมรับอย่างแพร่หลายเหมือนอย่างที่ผมพูดไว้ว่าในยุโรปชุดตรวจราคาไม่เกิน5ยูโรหรือ200บาทตลกร้ายที่บัตรซบเกี่ยวชุดตรวจนี้ท่านผู้ชมรู้ป่ะโรงพยาบาลตำรวจก็ใช้ชุดตรวจแบบ200บาทนี้ถ้าโรงพยาบาลตำรวจใช้ได้ผลทำไมคนอื่นใช้ไม่ได้ผมถามว่าแล้วประชาชนที่เข้าไปเข้าคิวตรวจกัน 3,000 5,000 7,000 เนี่ยจะทำยังไงเพราะคนไทยต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจโรคระบาดที่ใช้ชุดตรวจราคาถูกและตรวจได้ด้วยตัวเอง2ท่านผู้ชมต้องมีการออกพระราชกำหนดให้แพทย์สามารถจะเข้าไปดูแลตรวจสอบผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดนี้และพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ท่านนายกครับท่านอย่าไปเชื่อไอ้หมอแก่ๆบอกว่าไม่ได้โรคระบาดต้องมียุทธิตัวนี้นั่นวิกฤตของชาตินี่คือวิกฤตหรือเปล่าถ้าเป็นวิกฤตมีข้อยกเว้นได้ไหมถ้าติดกฎหมายออกพระราชกำหนดสิแล้วท่านก็มีอำนาจอยู่แล้วนี่ท่านกุมอยู่สารเลยเบ็ดฉบับตอนนี้ไม่ใช่เหรอท่านก็สั่งการไม่ได้เลยถ้าท่านต้องการจะช่วยชาติให้พ้นวิกฤตอย่างที่ผมเรียนบอกว่าถ้าบ้านอยู่อย่างแออัดต้องแยกผู้ตรวจเชื้อนี้แล้วส่งเข้าโรงพยาบาลสนามแล้วดำเนินการรักษาต่อไปเพื่อไม่ให้คนข้างเคียงต้องติดเชื้อกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาละโรงพยาบาลสนามอย่างท่านธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนที่สามารถจะรักษาโรคระบาดนี้ได้ด้วยฟ้าทลายโจรก็ถามคนไข้ซะหน่อยว่าจะเอาฟ้าทลายโจรหรือจะเอารักษายาของฝรั่งสุดแล้วแต่เขาแล้วก็ต้องมีให้แพทย์แผนไทยเนี่ยเข้าไปเพื่อดูความคืบหน้าของการรักษาด้วยฟ้าทลายโจรข้อที่3ประกาศออกมาว่าการรักษาโรคระบาดนี้สามารถใช้ยาสมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนี้หรือใช้ยาจากต่างประเทศคือฟาวิพิราเวียประกาศออกมาเลยเอาฟ้าทลายโจรขึ้นชั้นเทียบกับยาฝรั่งซะหน่อยไม่เสียหายนี่ก็ในเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดแล้วปลัดกระทรวงก็พูดแล้วปี62รัฐมนตรีสาธารณสุขพูดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมันจะผิดตรงไหนถ้าคุณประกาศออกไปเลยว่าใช้ทั้ง2ประเภทรักษาได้ถ้าคุณไม่กล้าประกาศก็แสดงว่าคุณเนี่ยนับถือฝรั่งเป็นพ่อ 4. ส่งเสริมการปลูกฟ้าทลายโจรรัฐต้องทำหน้าที่ให้เงินอุดหนุนหาเมล็ดพันธุ์ให้และให้ฟ้าทลายโจรที่เอามารักษานั้นต้องเป็นอย่างหยาบไม่ใช่เน้นไปที่ว่าการสกัดสารแอนโดรกาโฟไลน์ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงฟ้าทลายโจรเนี่ยเมื่อเอามาบีบสกัดแล้วเนี่ยมันจะมีสารแอนโดรกาโฟไลน์สารแอนโดรกาโฟไลน์เนี่ยมีคนตีความว่าสามารถจะรักษาโรคระบาดได้แต่ไม่ใช่ครับการสกัดเอาเฉพาะสารอันนั้นออกมาอย่างเดียวเนี่ยรักษาไม่ได้ต้องเป็นการทำฟ้าทลายโจรแบบหยาบแบบหยาบก็คือเอาใบเอากิ่งอะไรมาตากแดดให้แห้งแล้วเอามาตำอยู่ในครกให้มันละเอียดเป็นผงดร.สุภาภรณ์ ภูมิอมรท่านอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านพูดชัดเจนจากงานวิจัยของท่านแล้วไอ้ที่ผงหยาบเนี่ยได้ผลมากกว่ากินเฉพาะสารสกัดแต่ไอ้เจ้าของบริษัทสารสกัดร่วมมือกับคนบางคนในกระทรวงสาธารณสุขและอย.มันต้องการจะผูกขาดกับบริษัทยาไม่กี่แห่งที่สกัดสารแอนโดรกราโฟไลน์ออกจากฟ้าทลายโจรและอ้างว่ารับประทานสารนี้โดยตรงซึ่งเป็นสารสกัดจะได้ผลมากกว่าแบบผงหยาบที่ทำขึ้นโดยชาวบ้านและทำมานานแล้วปัจจุบันนี้บริษัทโจรพวกนี้รวมทั้งบริษัทยาในต่างประเทศเริ่มใช้วิธีการตลาดแบบสกปรกเพื่อทำลายธุรกิจของหมอแผนโบราณทำลายการพึ่งพาตัวเองของชาวบ้านเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามต่ำช้ามากข้อ5ข้อบกพร่องของนายอนุทินชาญวีรกุลไม่ใช่ไม่มีก็มีเช่นกันท่านผู้ชมครับงานสาธารณสุขงบสาธารณสุขที่ได้รับจัดสรรมาจากงบของการแก้วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ได้มา 45,000 ล้านบาทข้อมูลณวันที่22มีนาคม2564ประมาณเดือนที่แล้วมาเงินส่วนนี้อนุมัติมาแล้ว 24,98 ล้านบาทซึ่งเบิกจ่ายไปจริงแค่ 5,065 ล้านบาทเบิกจ่ายไปจริงแค่ 11.26% ท่านผู้ชมค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลท่านผู้ชมค่าใช้จ่ายในการเตรียมพร้อมของสถานพยาบาลอนุมัติมาแล้ว 11,132 ล้านบาทท่านผู้ชมรู้ว่าเบิกจ่ายจริงเท่าไหร่0ไม่ได้เบิกเลยค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ได้รับอนุมัติมา 2,760 ล้านบาทแต่เบิกจ่ายจริงแค่ 4.1% 111ล้านบาทของวงเงินอนุมัติ111ล้านบาทเบิกจ่ายมา 2,760 ล้านบาทอุปกรณ์การแพทย์ค่าใช้จ่ายสำหรับรับมือสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 1,497 ล้านบาทเบิกจ่ายจริง 3.7% เบิกแค่55ล้านบาท ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างของการใช้งบประมาณฉุกเฉินเพราะงบประมาณพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกู้เงินมาใช้ในการแก้ปัญหาโรคระบาดจำนวนเงิน1 ล้านล้านบาทซึ่งตัดออกมาเป็นงบสาธารณสุข 45,000 ล้านบาทท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดว่าปัญหากระทรวงสาธารณสุขที่นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นเจ้ากระทรวงก็มีปัญหาซ่อนเร้นเช่นนี้อยู่ผมเนี่ยไม่ประหลาดใจถ้ามีคนเรียกกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นแดนสนธยาท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เรายังมองเห็นโรงพยาบาลของรัฐอีกหลายๆแห่งต้องออกมาขอรับบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็นชุด PPE เวชภัณฑ์หรือเงินช่วยเหลือในการจัดทำโรงพยาบาลสนามทั้งที่งบด้านสาธารณสุขที่กันเอาไว้ยังใช้ไม่หมดเบิกไม่ถึงครึ่งซะด้วยซ้ำเหลือเป็นหมื่นล้านเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพจัดลำดับความสำคัญสร้างความเชื่อมั่นไว้ใจกล้าตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราฝ่าวิกฤตนี้ไปได้มาจนถึงขณะนี้ท่านผู้ชมคงตัดสินใจได้แล้วมั้งว่าระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับนายอนุทินชาญวีรกุลพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานสบค.อนุทินในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขใครกันแน่ที่หลอยถ้อยหรือว่าหลอยถ้อยทั้งสองคนท่านผู้ชมตัดสินใจเองก็แล้วกันผมมีหน้าที่หงายไพ่เอาความจริงวางบนโต๊ะให้ท่านอ่านหน้าไพ่และพิพากษากันเองข้อ6ผมขอแถมพกนิดหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลั่นสัจวาจาว่าภายในสิ้นปี2564จะฉีดวัคซีนให้ได้100ล้านโดสท่านผู้ชมครับผมอยากจะตั้งโจทย์ให้ท่านผู้ชมลองคิดดูบนพื้นฐานของตัวเลขที่เป็นจริงเอาคิดแบบง่ายเรามีคนไทย67ล้านคนการจะฉีดวัคซีนให้พอเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่เขาเรียกว่า herd immunity เราต้องฉีดให้ประชากรได้อย่างน้อย 60-70% ของจำนวนประชากรซึ่งถ้าเราตียอดสูงไว้ที่ 70% ของ67ล้านคนก็เท่ากับ47ล้านคนต้องใช้วัคซีนทั้งหมด94ล้านโดสท่านผู้ชมครับตัวเลขล่าสุดประเทศไทยฉีดแล้วแค่ประมาณ 1.5 ล้านโดสเหลืออีก 92.5 ล้านโดสถึงจะครบ94ล้านโดสท่านผู้ชมครับเราเหลือเวลาอีก8เดือนตามคำพูดของท่านนายกว่าภายในสิ้นปีนี้240วันเมื่อเอา 98.5 ล้านโดสหารด้วย240วันจะเท่ากับว่าตั้งแต่เดือนหน้าเนี้ยวันนี้วันที่30ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องฉีดให้ได้วันละ 410,000 โดสต่อวันเร็วกว่าปัจจุบัน5เท่าคำถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมคำถามมีเราจะหาวัคซีนจากไหนวันละ 4-5 แสนโดสหรือเดือนละ15ล้านโดสและถ้าเราเร่งฉีดให้ได้ใน4และ5เท่าเราจะมีเข็มฉีดยาพอหรือเปล่าสถานที่เอาที่ไหนบ้างบุคลากรเอาใครมารองรับท่านผู้ชมรู้ไหมเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยมันต้องมีสถานที่รองรับให้เขานั่งพักหรือนอนพัก 15-30 นาทีดูอาการก่อนขณะที่แพทย์และพยาบาลต้องรอรับผู้ป่วยที่ยังหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดตอนผมจึงขอเตือนพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีว่าท่านอย่าประกาศเพียงพูดขายผ้าเอาหน้ารอดบอกว่าให้ฉีดครบ100ล้านโดสคำนวณตัวเลขง่ายๆท่านผู้ชมคงจะรู้แล้วว่ามันยากเย็นแสนสาหัสอาจจะทำได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีแล้วถ้าทำจริงจังนี่เรายังไม่พูดถึงพฤติกรรมของคนในรัฐบาลคนในกระทรวงสาธารณสุขข้าราชการบางคนนิสัยชอบเอารัดเอาเปรียบชอบผูกขาดอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างไว้กับตัวเองแต่พอผิดพลาดที่ไหนก็ไม่กล้ารับผิดชอบไม่มีการลงโทษลูกน้องข้าราชการทำผิดตำรวจเป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้พยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ต้องแบกรับภาระในการรักษาคนไข้เอาไว้และยังต้องมารับผิดชอบในเรื่องพวกนี้อีกท่านผู้ชมผมเป็นห่วงและผมไม่ต้องการให้มีความเข้าใจว่าผมกำลังบ่นทำลายพลเอกประยุทธ์แต่ท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยการบริหารงานเสียใหม่ท่านชอบพูดตลอดเวลาว่าผมสั่งไปแล้วสั่งให้จัดการแก้ไขไปแล้วหลายๆเรื่องที่พลเอกประยุทธ์สั่งอย่างเช่นปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าเรื่องคดีบอสหรือหลายๆคดีก็จะมีการกระโดดโลดเต้นในช่วงต้นจากผู้ที่ถูกสั่งไว้ได้ทำตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแล้วเนื่องจากนายกสั่งไปแล้วและเผอิญจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายผมไม่รู้ DNA ของท่านนายกคนนี้คืออดีตผบ.ทบ.การสั่งทหารให้ทำอะไรความมีวินัยทหารก็จะทำตามที่นายสั่งอย่างเคร่งครัดแต่พอสั่งข้าราชการที่ชอบรักษาตัวรอดเป็นยอดดีและมีผลประโยชน์ผูกพันแทบทุกจุดนายกก็คือคนที่สีสอให้ควายฟังแล้วคนที่สีก็สีไปเรื่อยๆเพราะเข้าใจว่าควายฟังแล้วจะซาบซึ้งในดนตรีที่สอสีออกมาจากมือนายกซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเราเห็นมาตลอดว่าสอที่นายกสีนั้นเสียงสอมันเหมือนเสียงลมที่ควายผายลมออกมา ทำให้กลบเสียงซอไปหมดหลายต่อหลายเรื่องที่สั่งไปแล้วจะคึกคักตอนรับคำสั่งแต่หลังจากนั้นแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ไม่ต้องพูดท่านผู้ชมคงจะจำได้ทุกๆเรื่องและยังมีอีกหลายปัญหาในหลายกระทรวงจุดอ่อนของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือท่านเข้าใจผิดว่าท่านเป็นคนเก่งและท่านเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นตั้งแต่วันแรกที่ยึดอำนาจและคำมั่นสัญญาที่มีมาให้ตลอดจนเพลงที่แต่งออกมาทุกอย่างมันล้วนแต่เหมือนกับสายลมที่พัดผ่านตัวเราไปแล้วก็หายไป